Всім привіт! Ну, власне, чергова наша зустріч, чергова наша лекція. От сьогодні я б хотів зосередитися і розглянути такий, ну скажімо так, політичний релікт українського середньовіччя, як Галицько-Волинське князівство. Власне, що ми маємо? Ми маємо, що у другій половині ще 12 століття Київська Русь як державне утворення перестала існувати. Власне, формуються три важливих, ну, політичних, я би навіть сказав, більше цивілізаційних центри її розвитку. Власне, от це виділення, да, центрів спостерігав і відзначив у своїх роботах, зокрема, видатний український історик Михайло Грушевський. І от, говорячи про період другої половини 12 століття, він говорить, що Київська Русь як ціле державне утворення припинило своє існування. Ну і от сформувалися три регіони, ну, які фактично транслювали різні політичні доктрини і підходи до організації свого життя. Одним з перших і цікавих була Північно-Східна Русь. Тоді вона була представлена Володимиро-Суздальським князівством. Це майбутнє, ну, скажімо так, Московське князівство, потім Московське царство, а потім і основа Росії, в тому числі сучасної Росії. Цей край, населений у попередні епохи племенами в'ятичів, переважно, почав освоюватися після його активного завоювання князем Святославом Хоробрим. Ну, а от така широка експансія припадає саме на період правління князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Власне, тут оформлюється спочатку система удільних князівств. Відповідно, одразу формується, ну, особливий тип політичного режиму, заснований на домінуванні саме княжої влади. От принципи народовладдя, які були в Київській Русі, там відображені у вічовій демократії, вони стають майже формальними. Ну, історики пов'язують це із тим, що, власне, природно-кліматично цей край був достатньо суворий. Тут от потрібна була роль держави у багатьох соціально-економічних процесах. До того ж, стояло питання їх захисту від різних кочових племен. Ну і от поступово тут формується тип політичного режиму, заснований на, ну, майже авторитарній владі князів правлячої династії. Ці князі були амбітні і навіть в якийсь момент після вже смерті Володимира Мономаха його діти та онуки, ну, не старшої гілки, почали претендувати на, спочатку, на загальну роль у тому політичному просторі, який ще існував на місці Київської Русі. От, зокрема, князь Юрій Долгорукий вступає у боротьбу за титул великого князя. Йому, власне, це вдається, він стає князем київським. Це легендарний засновник Москви, тоді ще невеликого такого от форту. Ну і він починає і деякий час править як великий київський князь. І похований він сьогодні на території Києво-Печерської лаври. Його син, це Андрій Боголюбський, це вже політик Володимира Суздальського, але нового типу. Його практично не цікавить перебування у Києві, от статус саме київського князя, як великого князя. Йому цікавий інший статус, він хоче зробити із свого Володимира Суздальського князівства, ну, альтернативу Києву, зробити саме Володимир на Клязьмі, місце, де він народився, ну, новим політичним головним центром у цього простору, який колись був Київською Руссю. Ще перебуваючи в якості, ну, скажімо, васала свого батька, він отримав невелике Вишгородське князівство поблизу від Києва для княжіння. А єдине, що його зацікавило в Вишгороді, як відомо, була Вишгородська ікона Божої Матері, свого часу подарована, здається, Ярославу Мудрому, візантійським імператором. Він вважає цю ікону святинею, і як тільки трапився зручний момент, він забирає цю ікону і разом із нею перебирається у Володимир Суздаль. Завдяки цьому одні називають його, ну, власне, Боголюбський, і існує, вони спираються в своїх ідеях на таку легенду, що Вишгородська ікона сама за ним полетіла, да, демонструючи таку, ну, якусь, демонструючи диво, чудо. І, власне, вказуючи, легітимізуючи от претензії Володимира Суздальського князівства на статус великого князівства, да, як духовної опори. Да. Тут, мабуть, йде вже боротьба за те, щоб Володимир Суздаль став духовним центром, щоб сюди переселився митрополит. Власне, оця ікона, вона стає ну, основою духовною для храму, який будує Андрій Боголюбський в цей період, як храму, ну, стольного, найголовнішого. Одночасно він добивається від Константинополю права на те, щоб у Володимира Суздалі жив посланець патріарха, раніше київський митрополит. Це призводить до такої серйозної боротьби. Константинополь пручається, Константинополь не хоче. Врешті-решт, інтригами Константинополь і патріархат добиваються того, що ставленик Андрія Боголюбського, здається, приїжджає в ставку патріарха, і там його осліплюють. Андрій Боголюбський ображений, в отместку він у 1168 році жорстоко наказав Київ, розрушивши фактично це місто, ну, звівши його до стану, ну, такого не дуже важливого. Да? Місто розрушене, воно вже не може претендувати на статус великого князівства. І от такі от дії Андрія Боголюбського, який, власне, вважається таким в домонгольський період родоначальником і політичної, і духовної традиції майбутньої московської держави. От його оця напад на Київ, власне, прискорює і остаточно завершує процес розпаду Київської Русі. Натомість, саме у цей період формуються ще два центри політичні. Перший з них – це Новгородське князівство. Фактично йде шляхом формування тут торгівельної республіки, пов'язаної із купецько-торгівельної республіки, пов'язаної інтересами із країнами і купецькими гільдіями Балтійського регіону. Як відомо, Новгородське князівство стає оплотом саме вічової демократії, народовладдя. Ну, ми не будемо, ну, скажімо, ідеалізувати цей устрій. Віче, от форма народовладдя, коли саме народ збирається і вирішує, якого саме князя запросити на князівство. В принципі, оця от демократія залежала вже в той період від великих купецьких родин, які, ну, от як і сьогодні, це, власне, проблема завжди демократії, залежність народного волевиявлення від, ну, якихось підковерних інтриг великих родин, які істотним чином на це народовладдя впливають. Тим не менш, да, це був розвиток, це була сакральна для новгородців модель розвитку і достатньо ефективно, хоча, от, як я сказав, і не без нюансів. Ну, далі у нас йде велика, скажімо така, через полосиця, да? Більшість князів з регіону там залишаються, ну, система достатньо сильної князівської влади, наприклад, як в Волинському, Чернігово-Сіверському князівстві, Переяславському. Тут правлять ті чи інші спадкоємці Ярослава Мудрого, ну і Володимира Мономаха. Позиції їх у своїх князівствах достатньо сильні. І от на цьому фоні, особливо в Південно-Західній Росії, прообразі України виділяється Галицьке князівство. Да? Тут, от, за думкою Грушевського, формується третій фактично от політичний такий центр із своєю політичною культурою. От прийшла на голову думка про те, що якщо б Галицьке князівство існувало не всередині, ну, от, по сусідству із різними державами, які на неї претендувала, а було як Англія островом, то, можливо, би, як і в Англії, як відомо, Англія в нас вже з 13 століття є країною, яка мала перші представницькі органи, можна сказати, парламент. Ініціаторами створені от палати громад і палати лордів були так звані барони, великі лендлорди, які володіли землями і могли, ну, конкурували з королівською владою. Саме вони змусили Іоанна Безземельного підписати велику хартію вольностей, от, згідно з якою і з'явилося і сьогодні існує англійський парламент. От, хотів би звернути увагу, що саме в Галицькому князівстві, от, в той період, також формується досить така серйозна і потужна сила, у яку деякі називають олігархами. Ну, от її можна порівняти із олігархами, хоча більша аналогія все ж таки середньовічна. Це можна їх порівнювати, я порівнюю з англійськими баронами. Да, це от галицькі бояри, місцеві аристократи, яким вдалося зберегти свій вплив, попри там намагання Володимира Великого, Ярослава Мудрого, інших князів, якимось чином їх розпорошити, ліквідувати їх політичне домінування. Вони його зберігли. Зберігли вони його завдяки тому, що володіли активами, які дозволяли їм брати активну участь у міжнародній торгівлі в межах усієї Східної Європи, особливо Польща, Угорщина. Вони торгували сіллю. Один із стратегічних продуктів, поруч із прянощами, поруч із шовком, який, власне, попит на який був достатньо високий у середньовічному суспільстві. Як відомо, в період середньовіччя, от, Європа ще в 11 столітті, Західна Європа, пережила, ну, таку міні-екологічну катастрофу. Власне, в глобальному масштабі в цьому регіоні відбулася масова вирубка лісів. Ну, от деревина як основне джерело, джерело енергії, да? Багаття. Да? За допомогою деревини нагрівали воду, варили їжу. Ну і відповідно, коли кількість лісів істотно зменшилася, де можна було, ну, добути цю деревину, відповідно, зростав попит на неї, ціна зростала на неї. Ну і паралельно зростав попит на товари, які дозволяли, ну, наприклад, консервувати або подовжити строк свіжості, ну, зокрема, м'яса. Да? От сіль – це природній консервант. І Галичина, де були копальні солі, які належали оцим от олігархам, починає підіймати голодову, починає грати величезну роль у міжнародній торгівлі. Здається, хтось із львівських колег мені навіть і говорив, що, власне, Галичина – це і є з якоїсь мови от соляна земля. Хоча я тут не буду цього до кінця стверджувати. Ну і, відповідно, олігархи, або краще, от, бояри, да, лендлорди, володіючи соляними копіями, отримуючи надприбутки від експортно-орієнтованої торгівлі, контролювали княжу владу. Да? Обрання князя залежало від їх волі. В принципі, вони не мали ще, ну, це цілком природньо до якогось там 12-13 століття, вони не мали чіткої національної прив'язки до, ну, наприклад, до Києва. Вони були космополітами, і якщо їх щось не влаштовувало у місцевих династіях, вони могли, ну, спокійно розпочати там процес інтеграції, наприклад, у Польщу або Угорщину, або запросити на княжіння польських, угорських можновладців, або за їх допомогою боротися проти місцевих династій, якщо їх щось не влаштовувало. Дуже активний такий от прошарок, да, були ці олігархи. Одна, ну от саме, можливо, на Галицькому, а також Волинському, а потім Галицько-Волинському князівству, яке проіснуватиме у нас до 40-х-50-х років 14-го століття, яке, ну, принаймні, у якійсь такій, ну, доктринальній, ідеологічній пласкості навіть перетвориться із князівства у королівство, і оця ідея королівства Галицького, вона буде проявлятися, ну, наприклад, і в 19 сторіччі, в політичній думці України і інших держав. Ну і ще важливо відзначити, що той самий Грушевський, якого ми вже згадували, він вважав Галицько-Волинське князівство, яке постане у нас у 1199 році, він вважав прообразом саме української держави. Тому от сьогодні ми поговоримо про нього. Ну, спочатку трошки передісторії. Ну, власне, ну, от, наприклад, там 6-го, да, по, умовно кажучи, 10-те століття, територія західноукраїнських земель, тобто ми говоримо про Галичину та Волинь, мала назву ще от Червона Русь. Я, власне, мені важко сказати, що стало основою для такої назви. Є кілька версій, ну, знову ж таки, найбільш поширена те, що Червона Русь, да, пов'язана з українським словом «червона». Є, що це, власне, польське слово «червен», воно означало місцеве якесь польське, ну, місто, домінант над цією територією. Довгий час, от за часів перших Рюріковичів, ці землі не знаходилися під їх політичним контролем. Тут продовжували довгий час жити місцеві племена. Ну, от на Волині це волиняни, в Галичині це білі хорвати. Ну, власне, до Володимира Великого вони данини Великому Київському князю не сплачували. Це був окремий такий народ. Вирогідно, що таке довге збереження своєї незалежності було обумовлено тим, що цей край був буферною зоною. Врешті-решт став десь приблизно в 10-му сторіччі, коли він був територією, за яку воювали і сперечалися от Київська Русь та Королівство Польське. От приблизно воно постало в ті самі сторіччя, що і Київська Русь. Тут склалася власна династія П'ястів. У, здається, 866 році Польща приймає християнство, але католицького зразка, і розпочинає свою експансію на ці землі. Боротьба за них ведеться активна, але врешті-решт запрошені на Русь для своєї перемоги над князем Ярополком варяги, здобувають для Володимира Великого і землі білих хорватів та волинян. Вирогідно, щоб якось залагодити конфлікти з Польщею, який Володимиру був не потрібен, він родичається з ним, видаючи свого старшого сина, Святополка, за польську принцесу. Це, можливо, і трагічний такий був сценарій, оскільки ми знаємо, що смерть Володимира в 915 році, вона спричинила чергову кризу в Київській Русі, боротьбу за владу. От, головними персонажами якої став оцей старший, ображений на батька син, Святополк Окаянний, Ярослав Мудрий. Здається, що Святополк Окаянний спирався у своїй боротьбі за владу, у цій іграх престолів, спирався саме на свого тестя, польського короля, і за це на деякий час йому повернув землі Червоної Русі у володіння. Ми знаємо, що спроби Святополка Окаянного закріпитися у статусі великого князя, вони закінчилися нічим. Ярослав Мудрий переміг, і знову ж таки за допомогою варягів він повертає землі Червоної Русі до Київської Русі. І поступово тут оформлюються удільні князівства. Галицьке князівство, я вже сказав, воно формується, мабуть, Ярослав Мудрий це і його нащадки мали це враховувати, як особлива політична одиниця, яка сама собі обирала владу. А Волинське князівство в 10-му, в 11-му сторіччі, здається, у середині 11-го сторіччя воно з'явилося, а до того воно існувало як частина Київського князівства, потім виділили його як окрему вотчину, як окреме удільне князівство. І тут правила одна з молодших гілок Ярослава, династія Мстиславовича. Галичина, я вже фактично її охарактеризував, це держава, де були сильні традиції галицьких бояр. Єдиним князем, який більш-менш такий відомий галицьким, був Ярослав Осмомисл, який добився розквіта цього князівства, який згадується у «Слові про полк Ігорев». Він правив у другій половині 12 століття, мабуть, князем був непоганим. На Волині правила місцева династія, позиції були сильними. Можливо, на якомусь етапі більш багате князівство Галицьке, воно і завдяки цьому і програло Волині. Волинь була, можливо, слабша і бідніша, але тут була єдиний політичний центр, князь був його особленням. Він міг концентрувати, наприклад, війська у своїх руках, і він скористався цією перевагою. Це був князь Роман Мстиславович, який, як відомо, у 1199 році здійснив завоювання Галича, столиці тодішньої Галицької держави, ну і об'єднав цю державу в Галицько-Волинське князівство. Воно нарешті постало. На Волині він залишив правити молодшу гілку, а сам правив як вже з Галича, як васал, сеньор, як головна особа цієї об'єднаної держави. Проправив, як відомо, він не дуже багато, до 1206 року. Серед його інших якихось важливих досягнень було, без сумніву, здається, це у нас 1202 рік, це завоювання Києва, що перетворювало Галицько-Волинське князівство на найбільше князівство, ну, принаймні, Південно-Західної Русі. Але головна складова діяльності Романа Мстиславовича – це, власне, боротьба проти галицьких бояр, які сприйняли його не дуже позитивно, да, для них це оце завоювання, це було порушення норм, в яких вони жили. І розпочинається боротьба, де репресіями, де, можливо, якимось пряниками, да, він добивався покори від галицьких бояр. Я так розумію, що галицькі бояри звернулися за допомогою до польських князів, польських князів, який правив містом Завіхвост. І в 1206 році, намагаючись добитися, розгромити цього князя, Роман Мстиславович вирушає на нього походом, але в цьому поході він і гине. Да? Ну і таким чином у нього молоді сини, старший Данило, точних даних в мене немає, скільки йому було в цей момент. Ну, ще він молодий, він ще неповнолітній, як і, власне, його брат Василько, він ще менший, якому належало правити Волинню. Ну і тут така традиційна ситуація неприємна для правлячих династій середньовічного світу, да, часто-густо молоді правителі, да, вони не втримують владу, да, особливо в такому важкому регіоні, як Галичина, да, оскільки молодому Данилі фактично протистояли досвідчені, амбітні оці бояри. І вони добилися того, що молода династія Мстиславовичів втратила, знаєте, приходить на думку аналогія, да, із знаменитим твором «Ігри престолів», да, де вбивство голови княжого роду Старків, власне, приводить над тим, що молоді його нащадки втрачають на декілька років владу у себе на півночі. Ну, власне, відбувається так само. Мстиславовичі, Данила та Роман, Василько, вибачаюсь, вони втратили владу не тільки в Галицько-Волинському князівстві, а навіть на Волині. І там деякий час, що вони робили, важко сказати, свідчення, які подаються, вони протирічиві. Мені здається, я довіряю джерелу, згідно з яким Данило, молодий князь Данило в цей період перебував під прикриттям, да, свого особистого друга, угорського короля Ласла, да, який потім, вони були однолітками, який потім очолить, власне, Угорське королівство. Потім князь Данило врешті-решт повертається. Тут, мабуть, також важливо відзначити у Іграх престолів це називалося «північ пом'ятає». Да? Тобто попри те, що хто там володар новий, да, коли династія відходить, все ж таки от, ну, якась частина місцевого люду, народу і політичних сил впливових пам'ятають, хто був правитель, да, можливо, і в даному випадку от Данилов в якийсь момент починає розраховувати на те, щоб повернути собі владу. Він активно включається у процес боротьби за цю владу, відновлення Галицько-Волинського князівства. Цей процес дуже для нього важкий, займає багато років. Ну от, ще молодим він починає, ну, з'являється в історії Київської Русі, як, ну, от, молодий юнак княжого роду під патронатом київського князя знаменитого Мстислава Удатного. Мстислав Удатний знаменитий тим, що він виступив на боці половців у битві проти монгольського війська Субодая Багатура та Джучі, здається, ні, Джебе, монгольського такого полководця, у 1223 році у битві на річці Калка. Як відомо, руські князі Мстислав Удатний цю битву програли, монголи блискуче виграли, користуючись своїми перевагами в цій битві. Розгром був колосальний. От здається, що Данила Галицький, ну, його майбутнє прізвище Галицький, так? Він юнаком брав участь у цій війні, у цій битві. І дивом йому вдалося врятуватись, і вирогідно, що він, ну, все ж таки відчував перед монголами, і це проявляється його подальшій діяльності, ну, певне відчуття страху, да, для нього вони були, ну, страшними демонами, скажімо так. Ну, от, незважаючи на оцю поразку, да, він продовжив свою діяльність. У 1228 році він повертає Волинь, де садить правити свого брата Василька, бо він вважає себе все ж таки не волинським правителем, а більш високого рангу, галицько-волинським правителем. І ще 10 років у нього уходить на те, щоб повернути владу вже і над Галичиною. Попутно в цьому ж році він громить у битві під Дорогочином тевтонських лицарів. Ну, це от такий орден, який підпорядковувався папі Римському, і його завданням було, ну, принаймні у цей період, було розповсюдження католицької віри, влади папи Римського престолу на, ну, серед язичницьких та православних народів Східної Європи. І от одна з спроб оцих от псов-рицарів, як їх називають в радянській історіографії, вона також, ну, власне, провалилася. Він, йому вдалося розгромити їх загін. Ну і, можливо, це і сприяло відновленню його влади над Галицько-Волинським князівством. В 1239 році Данило Галицький відновлює уділ свого батька, значно його розширює, захопивши Київ. Ну, здавалося, можна празднувати, святкувати перемогу. Але, як відомо, у 1240 році, тобто через рік після вокняжіння Данили у Києві, до Києва підходить величезна армія монгольського хана Батия. Розпочався і вже тривав деякий час, це з 1239 року, похід монгольських орд на Південно-Західну Русь. Вже пали Чернігово-Сіверське князівство, Переяславське князівство, настала черга Києва. І тут, мабуть, у Данили Галицького, ну, спрацювала цей жах перед монголо-татарами, який він набув на Калці. Він не став обороняти Київ, доручивши це місцевому воєводі Дмитру, і, власне, кияни досить добре обороняли своє місто мужньо, гордовито, ну, це ціла така драматична історія, вінцем якої стало от спалення останніх захисників міста, ну, всередині от десятинної церкви, яка після цього більше і не відновлювалася. Ну, а от, можливо, десь тут я відзначу спірні моменти, але здається, от після цього Данила настільки був нажаханий, що він покинув навіть Галич, він поїхав далі, де йому вже колись давали притулок. Він осів у, знову ж таки, у, на деякий час в Угорському королівстві. І, можливо, саме у цей період віддав за оцей рятунок своєму другу угорському королю, ну, віддалений район Галицько-Волинського князівства, до якого було важко і так досягати, це було Закарпаття, яке тільки, ну, небагато часу перебувало під політичною залежністю Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. В якийсь момент Данило повернувся. Повернувся він вже, ну, у якості готового васала. Ну, він готовий був визнати васальну залежність від проголошеної у 1242 році монгольської держави Золота Орда. Він їде до її столиці, до міста Бату-Сарая. Разом із ними ще два князі з північно-східної Русі. Їм пропонується пройти такі язичницькі обряди, які б дозволили їм підійти до тіла, до постаті, да, от великого монгольського хана. Вони мають випити кумису, священного напитку для монголів. Вони мають пройти через якісь, ну, священне багаття, наче от звільнитися від духів, які вони принесли. Але от князі, які прибули разом із Данилою, вони не хочуть цього робити, вважаючи себе ревностними християнами. За це їх вбивають. Данило знаходить для себе якийсь компромісний варіант. Він не проходить через це багаття, через його дим, як християнин. Проте залюбки випиває кумису і стає одним з князів, який, власне, отримує ярлик на княжіння. Йому це вдається. Ярлик – це, як відомо, грамота, яку видавав великий хан своїм васалам. От васал, Данила визнавав таким чином себе васалом Батухана. І це, мабуть, спричиняє, знову ж таки, кризу політичну в Галицько-Волинському князівстві. Бояри не хочуть прощати йому оцього втечі, те, що він фактично не обороняв від монголів Галицько-Волинське князівство. Та й взагалі ці торговці сіллю не хочуть бути васалами Золотої Орди. Вони радше хотіли би перейти під владу, ну, наприклад, Польщі або Угорщини. Вони запрошують польські та угорські війська. Чомусь от угорські війська воюють, начебто, от, дружні до Данили, воюють вже проти нього. Ну і от у 1245 році Данила у битві під Ярославлем громить об'єднане польсько-галицьке угорське військо за допомогою монголів, яким такий сценарій вигідний. Ну і повертає собі владу от в цьому князівстві. Ну і ось так став вже повноцінним васалом на крові монгольської держави. Але все ж таки тримає дулю в кармані, в кишені. Не хоче і сам бути васалом Золотої Орди. Врешті-решт, в якийсь момент, можливо, на початку 50-х років 13-го століття, до Галича прибуває папський нунцій, відомий дипломат Плано Карпіні, відомий тим, що він здійснив першу велику дипломатичну місію, ну, прямо у столицю Великої Монгольської імперії, всередину її чотирьох улусів, у монгольське місто Каракорум, який залишив після себе письмові свідчення «Історія монголів», ну, з яких от, науковці, освітяни сьогодні ну, і беруть інформацію щодо організації Монгольської імперії, всього ну, того, що про неї відомо. І ось, ну, в принципі, мабуть, була зустріч Данили Галицького і плану Карпіні, наслідок якої ну, виникла така ідея можливого переходу Данили Галицького у католицтво, ну а взамін отримання ну, обіцянки організувати обіцянки Папи Римського організувати спільний загальноєвропейський хрестовий похід проти монголо-татар. Ну і от розпочинається ця інтрига. Данило активно листується із угорським королем, знову ж таки, із поляками. Він листується і веде ну, якийсь діалог із папо-римським престолом. Результатом цього діалогу стало те, що от найбільш таке от подія да, цієї дипломатії це 1253 рік, коли папа Інокентій IV проголошує Данило Галицького королем. Однак, ну, я так розумію, що ідея, ну, взагалі, от середина 13 століття, ідея вже повноцінних хрестових походів вже не популярна. Ну, цей похід організувати не вдалося. Навіть попри те, що, в принципі, Данило був готовий визнати католицтво. Ну, вірніше, мова, мабуть, йде не про католицтво чисте, а от ми маємо глянути на іншу складову цих, власне, подій того періоду. От ще на початку 13 століття хрестоносці завойовують Візантію. І там на деякий час навіть Константинопольський патріарх визнає зверхність Папи Римського, потім від неї відмовляючись. Ну, вже зародилася концепція прийняття грецької віри під лоно Святої Католицької Церкви за умови збереження усіх грецьких обрядів. Да? От в майбутньому ця ідея і далі буде реалізовуватися. Можливо, що Данило Галицький прагнув саме реалізації такого сценарію. Тобто місцева церква зберігає усі свої православні обряди, ну, але ну, все ж таки політично буде орієнтуватися на папо-римський престол. Так чи інакше, цю концепцію, цю дипломатичну інтригу не вдалося реалізувати. Мабуть, Європа, яка там поляки та угорці, і Тевтонський орден також пережили ну, відголосок монгольського нашестя, вони не хотіли турбувати монголів, да, ну, завдяки, ну, не, ну, будемо відвертими, незначні для них у той час території. Ну і тоді Данила, ну я навіть не знаю, що його спонукало. В 1256 році, здається, він підіймає повстання проти, ну, скажімо, такого гарнізонного хана, ну, голови баскаків, збирачів данини, ну, і монгольських ну, представників у Києво, в Галицько-Волинському князівстві. І він навіть громить якісь монгольські гарнізони, але потім приходить хан Бурунтай із Орди. Ну і нам відомий Бурунтай із, власне, твору «Захар Беркут» і фільму «Захар Беркут», який зараз от, український фільм, от, який присвячений саме цим подіям, да, от, монгольським завоюванням у Карпатах. Ну, але врешті-решт Данила відмовляється від своєї боротьби. Знову їдуть на поклон до великого хана. Йому, мабуть, прощають, він знову отримує ярлик на княжіння. Натомість він обіцяє монголам зрити усі укріплення своїх міст, тільки залишивши, здається, Холм, да, свою давню ще волинську столицю. Ну і ось так. Далі він сидить тихо, да, помираючи у 1264 році. Наостанок, власне, для потомків, для нащадків він заснував ще у 1256 році місто Львів, назвавши його на честь свого сина Лева Даниловича. Ну, потім ми будемо багато говорити про Львів, бо він став, як говорили польські хроністи, містом, в якому наче був порт. Ну, тобто важливим торгівельним центром, де було багато іноземців. Але в цей період це невеличке укріплення, це уділ його сина Льва Даниловича. Саме Лев Данилович став головним, ну, скажімо, головним правителем Галицько-Волинського князівства після смерті Романа Мстиславовича. Спочатку править він, Лев Данилович, потім на початку вже 14 століття править Юрій. Король Юрій, от Лев Даниловичу чомусь корона не дісталася, а от Юрій Львович, він знову був проголошений королем Західної Русі, королем Русі просто. Да? Останніми, ну, такими яскравими представниками династії Мстиславовичів були князі Андрій та Лев ІІ. Це перша половина 14 століття. Ну, мабуть, вони вже знову ж, ну, це не хочуть бути під владою Золотої Орди. Вони проти неї борються, але невдало, мабуть, бо в одній з битв обидва гинуть, да? І з їх загибелью, це у нас, здається, 1325 рік, переривається чоловіча лінія династії Мстиславовичів. Знову підіймають голови бояри галицькі, починається криза. Щоб її якось виправити, на княжіння запрошують Юрія ІІ Болеслава Тройденовича, польського князя, з, ну, дружиною якого була сестра князів Андрія та Лева ІІ. І він править до 1345 року. Ну, мабуть, влада все одно у нього була не кріпка. Він більшу частину часу проводить у боротьбі і інтригах проти галицьких бояр. Врешті-решт він був ними отруєний. Бояри вже не хочуть якихось інших князів після цього. І вони обирають із свого середовища вихідця з боярського роду Дмитра Дєдка. Однак Дмитро Дєдко також править недовго. На волинські землі починає претендувати Велике князівство Литовське і розпочинає експансію активну саме, ну, десь там у 40-х роках 14-го століття. Ну, а відповідно, князівство польське починає висловлювати претензії щодо Галичини. Ну, і врешті-решт, 40-х, 50-х, ну, в 60-х роках 14-го століття, от протиріччя між Литвою та Польщею щодо колишнього Галицько-Волинського князівства призводять до інкорпорації Волині до складу Великого князівства Литовського, символом чого стає Луцький замок. Про нього ми ще скажемо, дуже важлива історична будівля України. Ну, а Галичина вже під назвою Руського воєводства на довгі сторіччя, аж до першого розділу Польщі у 1772 році, переходить під владу польського королівства. На цьому, власне, припинило існування оцей прообраз української держави, да, Галицько-Волинського князівства. Хоча ідея от Галицького королівства, як я вже говорив, повторюся, як особливої такої от одиниці, да, сакральної в системі, ну скажімо, міжнародних середньовічних поглядів Західної Європи, вона продовжує існувати завдяки князям, от, королям Даниле Галицькому та Юрію Першому. Ну ось приблизно такі ідеї та факти я хотів висловити на цей раз. Дякую за увагу, до побачення, до наступних зустрічей.